Ne apropiem de cuvântul Domnului, citim din cartea Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14 până la sfârșitul capitolului. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de răunădar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Să ne mai rugăm. Doamne, înaintea cuvântului Tău, din nou ne plecăm și Te rugăm să ai milă de noi, să ne vorbești, să treci peste neputințele noastre, neatențiile noastre, superficialitățile noastre și să dai cuvântul plin de putere, care să pătrundă în mintea noastră și în inima noastră, să ne schimbe, să dorim să trăim altfel. De aceea ne încredem, Doamne, în puterea Duhului Tău, a lucrării Lui, și așteptăm să ne vorbești tuturor. Îți mulțumim că ne-ai ajutat până aici, în acest studiu, în care am fost expuși cu adevărat lucrării ochiului Duhului Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru aceasta. De aceea vorbește-ne, Doamne, suntem gata să ascultăm. În numele Domnului Iisus ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iată-ne la finalul unei serii de mesaje din Apocalipsa, cele șapte biserici, cărora Domnul Iisus Hristos le-a scris un mesaj. Le-am citit și noi, am încercat să le aprofundăm, aceste scrisori, aceste mesaje, și să învățăm de la Domnul nostru cum să trăim altfel, cum să schimbăm ceea ce vede El greșit și în bisericile noastre și în viețile noastre. Vreau să mulțumesc bisericii pentru că m-a invitat să țin aceste mesaje și voi reveni cu plăcere ori de câte ori voi fi din nou invitat. A fost și pentru mine o mare binecuvântare să predic din aceste pasaje, pentru că n-am vorbit niciodată până acum în lucrarea mea de predicator. Și mi-am dorit lucrul acesta și mulțumesc că m-ați stimulat și ați fost extrem de atenți. Sunteți o biserică atentă care învață, care vrea să crească și sper ca toată conlucrarea aceasta să fie fost ziditoare pentru biserică. Astăzi, ultima biserică căreia Domnul Hristos îi scrie este biserica din Laodicea. Vă amintiți de la început cum cele 7 biserici sunt puse, localizate în Asia Mică, în Turcia de astăzi, aproape de Marea Mediterană. E un fel de cerc închis de localități, 7 la număr, începând cu Efesul. Ultima dintre este la Laodicea și Ioan, care era pe insula Patmos, undeva în Marea Mediteranei, izolat, exilat, scrie acestor biserici un mesaj după ce Iisus Hristos îi descoperă ce să spună, ce să scrie. Și probabil că Ioan a scris aceste mesaje și le-a trimis bisericilor. Toate au citit acest manuscris, acest mesaj. Fiecare dintre biserici a auzit ceva și despre cealaltă biserică. Așa că s-au zidit reciproc, s-au cercetat, cred, reciproc. Unii au văzut în aceste 7 mesaje, 7 biserici, 7 perioade din istoria bisericii. Greu de dovedit, este doar o speculație, nu ne-am axat pe acest tip de interpretare. Alții au încercat să interpreteze aceste biserici simbolistic, doar așa, adică fiecare referință de acolo trebuie să însemne ceva, nu e adevărat, nu. Este o interpretare și mai eronată ca prima. Ne-am apropiat de aceste biserici mai mult istoric, să vedem în contextul vremii cum arătau orașele respective, câte ceva despre bisericile de acolo, contextul cultural, contextul geografic chiar, așa cum vom vedea și astăzi. Și am descoperit, cu ajutorul experților, oamenilor de știință, arheologilor, câte ceva despre acele cetăți sau orașe, practicile lor, referințele făcute de Ioan, de Iisus Hristos în Apocalipsa, ce conexiuni au, și am descoperit lucruri foarte interesante, așa cum și astăzi vom vedea, pentru că cetatea aceasta la Laodicea era o cetate foarte bogată. Deci, vedeți, limbajul folosit de Iisus pentru biserica aceasta se potrivește cu contextul istoric, cultural, în care trăiau creștinii acolo. Și cred că aceasta e abordarea corectă, să epuizăm întâi resursele imediate care sunt în Biblie, să ne gândim ce efect sau ce corespondență au în secolul I, atât cât ne-am priceput, cât ne-au ajutat și alții, de 2000 de ani tot se studiază această carte și s-au adunat multe informații foarte utile. Și în funcție de aceasta ne-am uitat apoi la partea spirituală. Ce mesaj avea Iisus pentru fiecare biserică? Și trebuia să extragem câte ceva de acolo. Și vă amintesc, așa, în fugă, Efesul, o biserică zeloasă, au luptat pentru puritate teologică, dar le lipsea dragostea din tâi, adică acea dragoste pe care i-au avut-o când au început biserica. Dragostea între ei, nu e vorba de dragostea din tâi a creștinului care s-a pocăit și l-a iubit pe Iisus. Contextul nu-ți permite, contextul trebuie, te obligă să rămâi în biserică, context comunitar. Și despre asta este vorba acolo. Unii dintre cei din Efes și-au pierdut dragostea față de ceilalți din biserică, au devenit indiferenți. Și Iisus le cere să se pocăiască, să-și redescoperă acest spirit de dragoste de la început. Da. Smirna, o biserică săracă, din punct de vedere material poate, dar persecutată, suferință mult acolo, dar era statornică în credință și asta am învățat, indiferent de vremuri, indiferent că nu ai anumite lucruri sau treci prin necazuri, trebuie să rămâi credincios, loial, statornic în credința ta. Și asta a văzut Iisus la Biserica de Smirna, să ne învețe și pe noi, da? Să rămânem statornici în credință până la capăt. Pergam, o biserică plină de dragoste și de compasiune, dar avea în interior un pericol să se compromită, să tolereze anumite lucruri, să se compromite și moral și doctrinar. Și Hristos atrage atenția, există limită în toleranță, da? Aveți grijă. Tiatira, o biserică care evolua foarte bine, biserică în creștere spirituală, maturizare, procesul mergea bine, dar la fel ca și Pergamul avea o slăbiciune, tolera anumite învățături false. Și nu le-a eliminat de la început, sau nu le-a confruntat. E vorba de niște învățători falși, evident. Și de aceea era în pericol să fie dezechilibrată doctrinarea. Sardes, o biserică cunoscută pentru faptele ei pline de dragoste, pentru milostenie, dar nu totdeauna ce e în afară este și înăuntru și Iisus vede o problemă lăuntrică, spirituală în biserica aceea. Și atrage atenția, ai grijă că s-ar putea să fii bine în afară, dar să fii rău înăuntru. Ai grijă de... Nu imaginea este totul. Îngrijește-te întâi să fii bine în relația dintre voi, în relația cu Domnul și apoi să arăți ceea ce este corect. Pentru că Domnul vede nascuns. Filadelfia, a șasea biserică, o biserică credincioasă, Domnului, răbdătoare în fața necazurilor, ostilității care era atunci. De aceea Hristos o încurajează să continue să rabde până la sfârșit. Pentru ca să primească cununa de final. Și am ajuns la Laodiceea, ultima din cercul acesta de biserici. O biserică care, de la început, probabil ați observat, am văzut și eu că Iisus n-are niciun cuvânt pozitiv pentru ea. O biserică pe care Hristos nu o laudă, îi știe faptele, știe starea ei, îi oferă soluția, dar nimic pozitiv despre ea. M-a întristat observația aceasta, totuși, o biserică bine cotată în zona aceea, pentru că Laodiceea îngoată era un oraș bogat, un oraș înstărit și presupun că și creștinii de acolo beneficiau de toate avantajele materiale din cetatea respectivă. Totuși, niciun cuvânt bun al lui Hristos, nici o laudă, nici o apreciere. Și de ce? Aș începe iarăși cu contextul istoric. Orașul acesta, Laodiceea, era, zic, parte a unui triunghi de localități. Hierapolis, Colose și Laodiceea, care formau un fel de zonă industrială bogată. În anul 66 după Hristos a avut loc un cutremur mare acolo și toate cetățile care au suferit în urma cutremurului au fost ajutate de roman, de Cezar, să se reconstruiască. Cetatea Laodicea nu a cerut niciun ajutor material, aveau forțe proprii și cetatea s-a reconstruit fără ajutor extern. Asta spune ceva, nu? Când nu cer niciun ajutor în afară. Și acestea sunt lucruri dovedite, istoricii romani din vremea aceea au consemnat acest detaliu. Deci, o biserică dintr-o cetate cu succes financiar era un fel de centru bancar. Hai să spunem, nu știu, Elveția astăzi are Geneva. Geneva este un centru bancar. Am fost pe acolo de câteva ori și, într-adevăr, de bănci dai și de magazine cu ceasuri. Da. Fiecare vede ce... Femeile ar fi văzut altceva. Da. Eu asta am văzut. Da, un oraș extraordinar. Dacă te duceai prin Laodicea, asta vedeai, nu? Bănci, oameni care era clar înstăriți, bancheri. Nu numai atât, se pare că era dezvoltată și o altă industrie, industria lânii, da? Nu știu despre ce e vorba, înțeleg că se făceau haine foarte scumpe din lână neagră, foarte scumpă, zic. De asemenea, în Laodicea găsim o școală medicală. Da? Acolo se concepeau și se produceau medicamente. Era, de exemplu, recunoscută alifia pentru ochi. Un fel de praf, praful de Frigia, pentru că așa se numea zona respectivă, care era produs în Laodicea. De aceea, vedeți, tot ce v-am spus până acum are referințe, conexiune cu textul nostru. Deci tot ce citim noi aici are corespondent în realitatea din secolul I. Deci, o biserică care trăia într-un oraș dezvoltat financiar, dezvoltat medical și industrial. De aceea Iisus Hristos, când scrie credincioșilor, le spune: voi ziceți, versetul 17, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Efectiv, așa era. Aveau toate lucrurile la îndemână, erau încrezători în potențialul financiar. Și când Iisus le spune mai târziu, cumpărați de la mine aur, nu haine, alifie pentru ochi, cumpărați de la mine, asta vrea să spună, voi le aveți toate acestea la îndemână, acolo în oraș. Dar ele sunt doar să vă ajute material, fizic. Eu am aceleași corespondențe, aceleași soluții în lumea spirituală. Pentru că voi sunteți bolnavi spirituali. Și verdictul Domnului este: știu faptele tale, nu ești nici rece, nici în clocot, ești căldicel. Zici că ești bogat, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cumplit. Și aveți grijă, aceste cuvinte sunt adresate credincioșilor din biserică. Nu păgânilor, nu celor din afară. Două probleme vede Iisus Hristos în biserica aceasta. Deja le-am anticipat. Foarte interesant că Iisus nu punctează niciun păcat, nu semnalizează, uite, aveți păcatul cu tare, imoralitate, erezie doctrinară. Da? Nu vede niciun păcat, imoralitate, dar nu vede nicio erezie, nu vede nicio potențială prigoană ca să le atragă atenția. Vede că sunt într-o stare cât se poate de rea. Și zic, două probleme se sizează. Întâi, starea de căldicel. Cuvântul folosit aici e greu de găsit sinonime pentru el. Căldicel înseamnă indiferent, anemic, poate apatic, fără vlagă. Asta înseamnă căldicel. Veți înțelege imediat contextul. Iisus spune, sunt trei stări posibile în care poate fi o comunitate. Să fie rece, da, să fie înclocot sau să fie căldicel. S-au încercat tot felul iarăși de interpretări aici, că cele trei stări reprezintă trei stări spirituale, nu neapărat. Nu neapărat. Eu cred iarăși că trebuie să mergem la contextul istoric, topografic, dacă vreți. Laodiceea era situată cam la 10 km sud de o localitate numită Hierapolis și la 15 km de Colose, da? Foarte aproape. Cele trei așezări erau în Valea Licus. Cetatea Laodiceea nu avea apă naturală, apă de izvor, apă rece. De aceea depindea de vecini. Deci când Iisus se referă la cele trei sau la cele trei stări, are în vedere altceva. Și se referă, cred, la starea rece. E vorba nu de răceală spirituală, adică să nu simți nimic. Nu, dimpotrivă. Apa rece era apa proaspătă, apa care trebuia să fie, pe care o puteai bea. Da? Era acolo în munți, nu departe de cetatea Laodiceea. Apa în clocot, nu? Apa caldă, iarăși nu se referă la ceva neapărat negativ, ci se referă la băile termale. Da? Eu am trăit ani de zile mulți la Oradea și acolo aveam băile Felix. Acolo erau izvoare de apă geotermală cu temperaturi între 40 și 50 de grade Celsius și cu proprietăți vindecătoare. E interesant că noi, cei din Oradea, nu prea mergeam la băi. Veneau alții din toate părțile, noi cu ele acolo. După ce am ajuns acum în altă parte a țării, mă duc din când în când. Pentru că sunt niște proprietăți speciale acestor ape termale care ajută. De fapt, e vorba de mâl. Nu? Niște nămoluri cu proprietăți din acestea de regenerare a anumitor părți din corpul nostru. Deci, sensul de clocot aici nu duce la nimic spiritual. Se dorește doar contrastul acesta. Ai apă de munte, rece, proaspătă, la îndemână. Ai ape termale care te pot ajuta în sănătatea ta. Dar tu, la Odiceea, n-ai nici una, nici alta. Ai exact ce nu-i, apa care nu-i bună. Și aici e vorba despre acea apă băltită, apă căldicea, sau nu știu, există termenul. Deci stare, o apă care atunci când vrei să o bei, îți vine să verși. De aceea Iisus spune că dacă nu te pocăiești, am să te vărs din gura mea. Nu pot suporta genul acesta de biserică. măcar ori una, ori cealaltă, dar nu ești nici una, nici cealaltă. Vedeți? Deci problema bisericii din Laodicea era un fel de serbăzire, nu știu, monotonie, un fel de stare de nerodire, de sterilitate spirituală. Nu produceau viață. Nu era nimic proaspăt acolo. Nici măcar, hai să zicem, ceva să vindece. Nici una, nici cealaltă. Deci, diagnosticul pus de Iisus acestei biserici este în felul următor. Ești o biserică ineficientă, de prost gust, înaintea mea. Aș fi preferat să fii rece, în sens de proaspătă, dar nu călâie. Ești o biserică pe care trebuie să o resping, pentru că tot ce se face aici este steril, inutil, ineficient. O biserică care băltea. Asta e cumplit. Vedeți, verdictul Domnului, ca ei să înțeleagă, e destul de direct. Îmi vine să te vărs, spune din gura mea. Poate ideea de vărsare aici este cu referință la pedeapsă. Îmi vine să te pedepsesc, să intervin, să schimb ceva. Nu, Iisus nu vorbește despre abandon total aici. Nu e vorba despre pierderea mântuirii sau cum sunt un fel de interpretări. Astea sunt false. Nu, au ieșit din context. Contextul este următorul, că Iisus are o biserică a Lui, dar biserica asta nu merge bine, nu produce, nu are prospețime, nu are viață, putere. Și trebuie să facă ceva pentru ea și vine cu soluții. Dar asta este prima stare, starea de căldicel, starea de băltire, de stagnare. N-are gust, are prost gust. A doua problemă pe care o vede Iisus în această biserică este starea de automulțumire, versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Starea de automulțumire. Deci pe lângă starea de insuficiență, este starea de automulțumire, adică o biserică care avea tot ce trebuia material. Dar poate pentru că avea prea mult din cele materiale, nu mai avea nevoie de Iisus. A uitat de Iisus în mijlocul prosperității materiale. E clasic deja. Exact oglinda multor biserici de astăzi, chiar din țara noastră. Dar ce sancționează Hristos aici este atitudinea de automulțumire, de atotsuficiență, un fel de mândrie voalată. O biserică care se lăuda cu ce a realizat, ca și cum tot ce avea ea acolo era opera ei. Pentru că totdeauna automulțumirea derivă din mândrie. Eu văd puțin mai încolo, pentru că am trecut ca păstor și cu mai multe biserici, am văzut, am încercat să ajut alte biserici care au intrat în zona asta automulțumirii și nu mai se mai mișcau, nu mai aveau puls, viață. Problema știți care era? Că atunci când ai prosperitate materială, nu o poți deosebi de prosperitatea spirituală. Le confunzi, zici că e la fel, că e una, că e cealaltă. Mă gândeam la contrastul dintre Laodicea și Smirna. Smirna suferea de sărăcie materială, dar avea bogăție spirituală. Laodiceea avea bogăție materială, dar nu avea sau avea sărăcie spirituală. Deci verdictul lui Iisus este foarte dur. Te lauzi, zice, dar nu te lauzi bine. Te lauzi că ai nu știu câte, dar arăți ca un cerșetor. Te lauzi că vezi, dar ești orb. Te lauzi că ai haine, dar ești gol. Zic, poate că starea aceasta descrie cel mai bine starea multor biserici de astăzi. Adică mă refer la creștinismul acela formal, creștinismul nominal, anemic, căldicel. Cei care trăiesc doar cu numele. Se complac în starea aceasta. Unii, să știți că se complac din a fi corect politic. Să nu supere, să nu... să meargă cu trendul lumii. Și de aceea dispare puterea spirituală. Păcatul multor biserici, chiar din România, este confortul. Pentru că sunt pline de oameni confortabili, care duc o viață plăcută, comodă, s-au realizat material și nu mai au drag de cele spirituale. Deci, vedeți, materialismul, mamona, te face să vezi distorsionat realitatea. Pot să dau acum și exemple din viața mea de slujitori, că se potrivește aici, ca să vedeți dintr-o altă perspectivă starea unor biserici astăzi. Sunt, zic, multe biserici care nu fac nimic în plus decât supraviețuiesc, nu-și revizuiesc niciodată viziunea, care ar trebui la câțiva ani regândită. Tot se strânge conducerea bisericii, se retrage și regândește, să vedem unde suntem, ce am făcut bine, ce am făcut rău, ce schimbăm, mergem înainte. Dar sunt multe, multe biserici care nu au așa ceva, nicio inițiativă să-și revizuiască închinarea, organizarea bisericii, conducerea bisericii. Și ei așteaptă să fie viață spirituală, dar nu este. Pleacă mulți în biserică, nu le pasă, rămân cei buni, au tot felul de slogane care nu sunt soluție. Am încercat să ajut astfel de biserici. Unele biserici mi-au cerut ajutorul și când am venit cu propuneri și din experiența de profesor pe care o am și din experiența pastorală, evident m-au suspectat. Alți lideri din orgoliu n-au vrut să accepte ideile, a cine e ăsta, ce vrea el. Am trecut prin mai multe faze și au rămas cum au fost de mult timp. Și chiar și pe aici, și în zonă, mă evită unii lideri. Da? Nu cumva să... Ce? Să ajut? E foarte neplăcut, să știți, să fii privit cu suspiciune, fără nicio legătură, sau să se lege de lucruri din trecut, în loc să ceară ajutor, în loc să ceară o idee bună, să vedem ce e de făcut, că nu merg lucrurile. Să stai într-o biserică ani de zile și niciodată să nu fii întrebat cam tu cum vezi lucrurile. Și, vedeți, sunt tot felul de situații și vina este și aici unora care sunt în fruntea adunării și nu le pasă. Le pasă de prezent să funcționeze totul imediat. N-au viziune, nu văd înainte ce va urma. Mi-amintesc că nu este o biserică din țară de aici, tot biserică de români din diasporă. Avea mare nevoie de ajutor, se tensionase lucrurile, erau câteva sute de membri în biserica aceea M-au chemat să stau cu ei o vreme, am făcut un fel de analize împreună, la început a fost deschis, dar când am venit cu soluțiile, imediat am început să te îndepărteze, să nu mă mai caute. Și mi-amintesc de întâlnirea cu pastorul de atunci al bisericii, care anunțase de mai multe ori că intră la pensie și tot nu e așa. Și era o soluție. Da? Și pentru că asta se dorea, erau alte lucruri, alt context, nu vă spun toate detaliile. Dar totul trebuia regândit, începând cu închinarea, cu conducerea, cu toate departamentele. Și am spus, frate, zic, dacă nu faceți acum schimbarea, așa cum văd eu din afară, zic, că sunteți dragi, vreau să vă ajut. Într-un an de zile, biserica asta, zic, se va împărți. Și acum mi-aduc aminte aroganța și răspunsul lui, n-au unde să plece, frate. Într-un an de zile s-au născut 4 biserici din biserica aia. S-au născut. Asta e. Au ieșit 4 biserici. Într-un an de zile. Aia, uite că au avut unde să plece. Să pierzi momentul acela în care să nu vezi că băltea totul. Asta era diagnosticul. Nu, erau lucruri care trebuiau urgent schimbate. Și nu le păsa la unii. Le păsa doar de imagine, exact atitudinea pe care au avut-o cei din Laodicea. Sunt bogățită, am tradiție. Uitați, uite ce-a făcut biserica asta în trecut. Asta a fost în trecut, aveți alte generații. Generația este tinere, trebuie să fie antrenate altfel. Schimbări făcute la toate departamentele. N-au unde să se ducă. Încheie aici acest exemplu, dar am zis că dau mai bine exemplu din experiența pe care am decât din experiența altora. Pentru că știu multe situații de acest fel. Vedeți? Cam așa arată situația în unele biserici. Și se sting, se închid biserici. Deja se închid. Nu mai funcționează nimic acolo. Pentru că la timp, și se rup biserici, pentru că la timp, dacă nu faci ce trebuie făcut, să intervii în starea aceea de automulțumire. Când apare starea de automulțumire, biserica e gata să se rupă sau chiar să dispară. Și această biserică din Laodicea era în acest pericol. Și atunci Iisus intervine. Intervine pentru că El iubește biserica și are niște soluții pentru ea pe care vreau să vi le împărtășesc exact ce spune aici cuvântul. Interesant cum se prezintă Iisus aici, versetul 14, chiar primele cuvinte. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zilei lui Dumnezeu. Cuvântul Amin, știți, vine din ebraică, de la evrei, și înseamnă cu adevărat sau într-adevăr. Când spui Amin, asta spui de fapt, adevărat, cu adevărat. Când spui amin, amin, de două ori, adevărat. Și Iisus Hristos folosea expresia, adevărat, adevărat vă spun, vă amintiți? De fapt, El asta spune, amin, amin. Ca să întărească ceea ce dorea să spună. Și Iisus se prezintă pe El martorul, cum îi spune aici, martorul credincios și adevărat. Din nou, sublinează un singur lucru. Eu sunt adevărul. Da? Eu sunt cel în care s-au împlinit promisiunile, eu sunt cel adevărat. Eu spun adevărul. Am un adevăr să vă spun. M-a ascultat sau nu m-a ascultat? Și la Odiseea, biserica aceea avea de ales. Și iată ce spune cel ce este Amin. 1. Prima soluție găsită de Iisus pentru ei, să ceară ajutorul lui Iisus, să cumpere de la Iisus. Zice Domnul nostru, te sfătuiesc, versetul 18, te sfătuiesc să cumperi de la mine. E primul pas. A cumpăra de la Iisus nu înseamnă business, așa ne duce pe noi imaginea, dar limbajul este figurativ, e metaforic. Iisus are un sfat, se oferă drept consilier, are ceva să ofere bisericii în sensul acesta. Dacă biserica cere ajutorul, Iisus e pregătit să ofere acest ajutor. A cumpăra de la Iisus înseamnă a-i cere ajutorul. Deci Iisus folosește limbajul comerțului, că era limbajul bisericii și a orașului. Dar nu este doar aici. Vă amintiți că și în Vechiul Testament Dumnezeu spune în Isaia 55 că cel care vrea să vină să cumpere de la mine. Da? Știți textul acela foarte frumos, Isaia 55, versetul 1 și 2. Și m-am gândit ce poți cumpăra de la Iisus. Iisus singur spune, zice, dacă vii la mine, eu sunt pregătit să-ți ofer trei lucruri. Aur. Aur curățat prin foc. E clar referință la starea materială bună a celor din Laodicea. Ei înțelegeau. Referința nu era la banii de atunci, că ei aveau bani, aur, fizic, material. Era vorba de altceva. Aur curățat prin foc se referă la sănătatea spirituală care e trecută prin focul suferinței. Apoi spune haine albe, iarăși cu referință la industria lânii și a hainelor care se făceau în Laodicea. Pentru că ești gol, zice, trebuie să se acoperi goliciunea. Unii interpretezi spun că se referă la idolatrie aici, că goliciunea este asociată de obicei cu idolii, da, goi, fără consistență. Da. Și doctorie pentru ochi sau alifie, înseamnă restaurarea vederii spirituale. Fiecare, sigur, aurul, hainele, doctoria aceasta erau pentru a rezolva starea spirituală. Vedeți, materialismul i-a orbit, materialismul i-a golit, materialismul i-a făcut aroganți. Iisus se oferă, nu obligă pe nimeni. Dacă vreți să cumpărați de la mine, eu pot să vă îndrept. E ca și cum îi dai voie lui Iisus să intre în viața ta, să facă curățenie în compartimente unde n-ai vrut să intre niciodată. Unul dintre comentatorii cei mai buni pe textul acesta pe care l-am citit, John Stott, spunea, și am tradus fragmente din ce scrie el într-un comentariu, citez, veștile bune sunt pentru cei goi, pentru cerșetorii orbi. Sunt săraci, dar Hristos are aur pentru ei. Sunt goi, dar Hristos are aur pentru ei. Sunt orbi, dar Hristos are medicamente pentru ei. Să nu se mai încreadă în băncile lor, în praful pentru ochi, din Frigia sau în meșteșugul hainelor. Să vină la mine, spune Iisus. Pentru că El poate să te scape de sărăcie, să te îmbrace și să te facă să vezi. El poate să deschidă ochii ca să perceapă lumea spirituală la care nu au visat. El poate acoperi păcatul lor și rușinea lor. El îi poate îmbogăți cu viață din belșug. Asta e oferta lui Iisus. Nu știu dacă noi o sesizăm. Ceea ce lipsește are Iisus să ofere. Nu știu care este boala ta sau boala bisericii. Trebuie să te uiți, să diagnostichezi corect, să zici lipsa asta este. Hai să cer lui Iisus asta, pentru problema asta, mă rog, pentru asta mijlocesc. Și Domnul Iisus poate veni să o rezolve. Da. Să iau disciplina. Dacă problema ta este disciplina, pentru asta te duci la Iisus și ceri ajutorul. Nu există să scapi de letargie, de moleșala asta spirituală, dacă nu te duci la El și spui, Doamne, vino cu ce crezi Tu că trebuie ca eu să pot să pulsez din nou viața spirituală. Asta este primul pas. Al doilea pas. Pocăința. Spune versetul 19, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de răbdare și pocăiește-te. Iisus cere pocăință. Ce înseamnă pocăință? Pocăința e un proces. Pocăința nu înseamnă dintr-o dată rezolv totul. Întâi, știți bine, pocăința înseamnă să recunoști starea în care ești. Starea de indiferență, de superficialitate, să recunoști că așa este. Nu există pocăință dacă nu vezi asta. De aceea sunt intrigat când vin tineri să se boteze, dar ei nu au nicio poveste, ei nu știu ce e păcatul, nu li s-a spus nimeni. Ei trăiesc într-un anumit păcat, dar ei nu realizează că asta este o problemă și trebuie să recunoască starea lor. Nu poți să îi chem, hai, botează-te că e vârsta. Dar ei nu înțeleg ce e pocăință. Îți pare rău de păcatul pe care l-ai făcut. Când îi întrebi ce rău ai făcut, ce... Nu știu. Ei, ca și cum, nici nu s-au gândit la asta. Poate că n-au păcătuit niciodată. Cine știe? E o falsă, e o stare falsă. Pocăința înseamnă să recunoști starea de nevrednicie în care ești. Că de-aia te pocăiești. Deci până când biserica asta nu recunoștea starea în care era, că era, cum spune Iisus, erau ticăloși, nerociți, săraci, orbi și goi. Până nu spui că așa e, ăsta e verdictul corect dat de Iisus. Nu există schimbare. Să ieși din starea de căldicel. Pocăința înseamnă să te lepezi apoi de ce ai făcut rău. Și după ce te-ai lepădat, de recunoști, nu? Abandonezi ce ai făcut rău și apoi te întorci, te reorientezi și îl cauți pe Dumnezeu. Abia atunci procesul ajunge spre final. Asta înseamnă pocăința. Nu ceva de suprafață. Să știți că pietatea asta de suprafață nu a mântuit pe nimeni. A păcălit pe mulți însă. Și noi ce facem? Consfințim. A zis el ceva. N-ar trebui să dăm impresia nimănui că este corect, e rezolvat, e pocăit pe adevărat, până că n-are povestea aceea. A înțeles ce înseamnă starea de păcat în care a fost. Și cum Dumnezeu s-a îndurat de el și sângele lui Hristos l-a curățat și pe el. Și dacă n-are această poveste, nu vorbim despre același lucru. Vorbim tot despre o stare superficială aici. Și de aceea pocăința, spune Hristos, este absolut necesară. Pocăința mai cerut-o Iisus și la alte biserici. Întoarcerea, recunoaște că așa este, fă ceva să schimbi, nu te mai întoarce la ce ai făcut înainte și reorientează-te. Credința este al treilea pas, ceea ce cere Hristos. Versetul 20, cel mai cunoscut, poate verset de aici, și din Apocalipsa. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Foarte frumos. Este... Însă un mesaj care se adresează de data aceasta persoanei, nu comunității. Fiecare, adică, este vizat aici. Eu stau la ușă și bat, tu trebuie să deschizi. Este o invitație pe care o face Iisus Hristos. Cui? Cui? Credincioșilor din Laodicea. Nu e vorba de necredincioși aici. Ne avem voie să ieșim afară din context. Domnul Iisus vrea să spună că eu sunt aici să vă schimb, eu sunt gata să vă ofer ce trebuie, ce vă trebuie. Îi bat, metaforic, nu, bat la ușă inimii tale, dacă vrei să te schimbi, să ieși din starea asta. Pot se poate întâmpla asta. De ce? Foarte interesant că Iisus spune, dacă deschizi ușa, nu s-a încheiat totul. Sau, care e scopul? Să se deschidă ușa. Adică să mă accepți. Să accepți soluția mea. Să cinăm împreună. Să mâncăm împreună. Cina era simbolul intimității. Deci, problema care au avut-o credincioșii din Laodicea era pierderea părtășiei intime cu Iisus. Și pocăința și întoarcerea spre Dumnezeu și lăsarea lui Hristos să intre în inima ta, în inima lor, era aceasta, revenirea la părtășie, recuperarea părtășiei intime cu Iisus. Despre asta este vorba aici. Apa rece, proaspătă, care să aducă viață din nou. Și dacă faci asta, spune Hristos, am o promisiune pentru tine. Promisiunea, să știți că asta este, voi cina cu El, voi avea masa cu El, adică îți garantez o părtășie intimă în care am să-ți descoper, am să-ți vorbesc, am să te reabilitez. Îți promit reabilitarea părtășiei cu mine. Și mai este ceva, scaunul de domnie. Ce versetul următor, celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie. Da? Este o promisiune care vrea să spună că atunci când relația cu Hristos este recuperată, relația aceea mulțumitoare de victorie, asta e scaunul de domnie, totdeauna te duce la victorie, la autoritate, relația aceea de învingător va reveni în viața ta. Nu vei fi un oarecare, nemulțumit, un înfrânt, ci va reveni spiritul de biruitor, de învingător în viața ta. Vedeți, nu cred că acest text se referă la mântuirea necredincioșilor și nu cred că se referă doar la cei căzuți, plecați din biserică. E vorba aici de cei care sunt în biserică, da, care au intrat într-o stare de letargie, de moleșală, dar sunt invitați să revină în intimitate cu Iisus, în relația intimă cu El. Și Hristos asta e dispus să o facă, e pregătit să o facă. Minunat lucrul acesta. Cum, știți, dacă îl lași pe Iisus să intre în casa ta, El te va lăsa să intri și tu în casa Tatălui Său. E o reciprocitate. Dar despre asta e vorba aici, despre părtășie. Recuperarea părtășiei, puterea aceea a relației care rezolvă și lipsa de viață, de prospețime și aduce gustul acela proaspăt de apă, da? Rece, plină de vitalitate. Întrebarea așadar, la finalul acestui mesaj, este tu ce vrei să faci? Care e starea ta? Până nu recunoști că ai o problemă, nu va exista reabilitare, până nu există pocăință, nu se poate merge mai departe, până nu lași deschizi ușa inimii și Iisus să intre, să se refacă părtășia cea intimă, nu va exista eliberare. Câtă vreme ești căldicel spiritual și inconștient de starea în care te afli, Hristos n-are de-a face cu tine. Ideea aceasta de am să te vărs din gura mea este groaznică. E trimite la pedeapsă. Și nu trebuie pedeapsă mai mare decât să se retragă Iisus din viața unei biserici. în viața ta, în viața familiei tale. Nu trebuie. A, nu, să nu te aștepți că te va lovi, nu știu cum. Nu. Și unii experimentează această retragere a lui Iisus, care așteaptă să-ți recunoști starea, să vrei mai mult. Această biserică din Laodicea. Sfârșește, într-adevăr, seria asta de mesaje mai trist, pentru că nimic bun nu se spune despre această biserică. Ce să spui despre cineva care îl vezi că băltește, că n-are sprint, n-are prospețime, n-are creativitate, n-are pasiune, râvnă. Ce mai sper de la el? Nici nu-ți vine să stai lângă unul din ăsta că te infectează și pe tine. Vezi că trece și la tine, auzi. Că de obicei, cei care stau în starea aceasta se justifică nerealist, greșit. Păi, că e bine și așa, că doar nu fac rău. Lasă așa că Domnul e mulțumit, să fim credincioși până la capăt. Și... deci, asta omoară. Duhul acesta de automulțumire omoară râvna din biserică. Și Iisus spune, într-o astfel de biserică, n-am cum să mă manifest, n-am cum să lucrez. Și totul pornește, vedeți, de la fiecare. Dacă ne deschidem inima, deci acest verset 20 e pentru noi, frați și surori. Nu e pentru cei necredincioși. Nici n-aș predica pentru cei necredincioși. Deși 90% poate din predicatori asta fac. Dar contextul nu-ți dă voie. Contextul te obligă să rămâi la credincioși. Uite, să vorbim, să predici de aici, frate, Vali, fați predicatori care sunteți aici, din versetul ăsta pentru credincioși. Cum ar fi? Te-ar judeca unii. De ce? Eu am deschis ușa Domnului. Când? Ce s-a întâmplat? Nu despre asta e vorba, despre pocăința ta inițială. Este vorba de starea ta în care te afli, de letargie, de bălteală, de căldicel. Și trebuie să-i deschizi ușa Domnului, să intre acolo și să schimbe, să vină El cu ceva proaspăt. Îți are El niște oferte foarte bune, să știi, la promoție. Da, Iisus vine și îți dă din El, pentru că de El avem nevoie. Când L-am îndepărtat pe Hristos din părtășia noastră, rămânem noi de noi. Și se simte lucrul acesta. Când îl invităm și deschidem inima din nou, curg râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și asta aduce prospețime și asta vă doresc. Biserica Betania să trăiască din nou sau din când în când, măcar să aveți impulsurile acestea, revenire la izvor, apă rece, prospețime, clocot, dacă vrei, și pentru boli, merge. Da? Dar să nu fiți căldicei. Când apar semnele băltirii, trebuie să faceți ceva imediat. Începând cu cei care sunt în fruntea bisericii. Nu-i timp de a experimenta, de a te ascunde în trecut, în istoria trecutului bisericii. Nu, aici este vorba despre o relație care trebuie recuperată, ceva trebuie adus din nou în centru. Și acesta e Hristos. El este centrul bisericii, așa se prezintă El. Întotdeauna Hristos spune lucrurile pe nume, El este Amin, El e adevărat, e martorul credincios adevărat, care vine și punctează ce trebuie. Și spune, acesta e locul meu aici, aici vreau să stau eu. Și îți va spune unde. Și totul se va schimba. Iisus nu a abandonat Laodicea. Era pregătit, dar a venit cu soluția. Totdeauna este așa. Căutați-L pe Hristos și cu El vor veni și soluțiile. Puneți-L în centru și lucrurile vor reveni la normalitate, la viață spirituală. Acestui Hristos, Amin, Dumnezeul nostru cel adevărat, Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.